Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Prerje cezariane në trend, kam frik nga dhimbjet e lindjes, thot një nan. Qytetarët në Maqedoninë e Veriut thonë se po shqyrtojnë mundësinë që të padisin shtetin pasi u kufizohet lëvizja e lirë në mungesë të dokumenteve personale. Në rubriken Femina flasim me mësimdhënësën Feride Dermaku, e cila punon edhe si vullnetare në kryqin e Kuq. Juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga friga e dhimbjeve gjatë lindjes, shumë gra e nëna të reja zgjedhin që foshnjët e tyre në jetë sjellin me operacion. Mjekët thonë se kohëve të fundit, gjeneratat e reja të nënave për arsye të ndryshme nuk preferojnë të lindin në mënyrë normale. Në vitin e kaluar, në qendrën klinike universitare të Kosovës, kanë lindur rreth 7700 fëmijë, por gati gjysma e tyre kanë lindur me operacion. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Gati gjysma e 7700 lindjeve në qendrën klinike universitare të Kosovës në vitin 2023 janë realizuar me procedurën ashtu quajtur prerje cezariane. Megjithatë, jo të gjitha gratë kanë pasur nevojë mjekësor për t'u nënshtruar një operacioni të tillë, thon udhëhecit e klinikës së ginekologjisë. Sipas tyre, në shumë raste nënat e kanë kërkuar vet ose në disa të tjera mjekëve u është dukur më lehtë. Trendi i lindjeve të tilla është në rritje në Kosovë dhe mjekët ankohen që nuk kanë një protokoll që duhet ndjekur. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, prerja cezariane nëse kryhet kur nuk ka nevojë mjekësor, mund t'i vendos gratë dhe foshnjët në rreziqet e panevojshme. Sikurse në të gjitha operacionet rreziqet përfshin potencialin për gjakderdhje, infeksion, rikuperim të gadalshëm e të tjera. Prerja cezariane përdoret për lindjen e fëmijëve përmes prerjeve kirurgjikale të bëra në bark dhe mitër. Radio Evropa e Lirë vizitoi këtë javë klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku një grua në javën e 37 të shtatzanis priste të lindte fëmijën me prerje cezariane. Nuk e kam diskutuar fare me mjekun mënyrën e lindjes normale, e kam kërkuar vet me prerje cezariane. Nuk është se nuk kisha dashur të lind në mënyrë normale, por nuk i besoj vetes se mund ta realizoj deri në fund, thashta zëna, e cila pranoi të identifikohej vetëm me inicialet LA. Ajo do të bëhet nën për herë të katërt. Edhe lindjet të tjera i kishte realizuar me prerje cezariane. Drejtori i ginekologjisë Zef Ndrejaj thotë se janë disa faktorë që këtë procedurë e kanë bërë gati të zakonshme. Si kryesor a i përmend presionin e pacientëve për ta kryer lindjen sa më shpejt, pastaj thonë se është edhe mosgatishmëria e mjekëve për ta asistuar një proces natyral sepse bie pre e këtij presioni. Sipas tij mjekët shpesh druajnë se mund të përballen me probleme nëse këmbgulin në lindje natyrale dhe ajo komplikohet në momentin e fundit. Për këto arsye Andrea i thotë se duhet një protokoll i cili uzon mjekët se si të veprojnë.
Mirë po, me punë edhe me një protokoll të mirë, nëse formohet rregullohet për ministrisë, atëre me siguri edhe numri i lindjeve me prerje cezariane kishte ulur.
Pacientja dhe familjarët kërkojnë përgjegjësi nga mjeku, prandaj na duhet protokolli për t'u bazuar në të, thot Ndrejaj për Radio Evropa e Lirë. Ai tregon se numri i lindjeve me prerje cezariane po shkon duke u rritur nga viti në vit, por nuk ofron shifra. Thot se ato po shndrohen në një trend i cili mund të çojë edhe në rënjet e natalitetit. Dukuria nuk është kufizuar vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitale të tjera publike. Në Kosovë operojnë disa institucione private ndësore ku prerje cezariane mund të kryen me pages. Radio Evropa e Lirë kontaktoi njërin prej tyre në Prishtinë ku ju tha se trendi lindjeve përmes kësaj procedure është në rritje. Mbi 80% e rasteve kryen me prerje cezariane, tha shkurtimisht drejtori i një spitali. Sipas disa mjekëve me të cilët e bisedoi Radio Evropa e Lirë, ka dhe raste kur një spital refuzon pacientën që nuk ka arsye mjekësore për prerje cezariane, por se ajo i drejtohet pastaj një institucioni tjetër derisa ata arrijnë qëllimin. Durgut Aliu, obstetër ginekolog i cili punon në një spital privat në Prishtinë, thotë se gjeneratat e reja kryesisht nuk duan të përjetojnë dhimbjet e lindjes dhe zgjedhin prerjen cezariane.
Domethënë, pacienti vjen i përgatitur për atë që do patjetër të bëjë dhimbje cezariane, jo dhimbje normale, se po kam dhimbje kanë probleme.
Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës tan për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga Bordi Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës që të ndërmerr veprimet të specifikuara në funksion të zvoglimit të numrit të prerjeve cezariane. Bordi i SCKUK-s, që mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, ka diskutuar në disa prej mbledhjeve të fundit, ku ka qenë i pranishëm edhe Radio Evropa e Lirë për çështjen e prerjeve cezariane. Ne jemi në dieni për rritjen e rasteve të tilla. Ky trend është i ngjashëm edhe me vende të tjera në rajon dhe më gjerë, tha drejtori përgjithshëm i SCKUK-s, Elvir Azizi, për Radio Evropa e Lirë. Jemi duke punuar bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë që të rregullojmë protokollet dhe të marrim masa në këtë drejtim. Konsiderojmë që edhe mjekët ginekolog duhet të punojnë më shumë me pacientët që të vedisohen se operacionet nuk preferohen vetëm atëherë kur janë të domosdoshme, shtoi ai. Ditën kur Radio Evropa e Lirë ishte në ÇKUK, takoi edhe një grua që ishte bërë nën për herë të dytë. EK tha se kishte pasur lindje natyrale. Dhimbjet janë tepër të mëdha, por kur e sheh fëmijën ato harrohen. Unë kam frikë nga operacioni, kam frikë edhe nga anestezioni, tha nëna një vajze të sapo lindur. Sipas një studimi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë të publikuar në vitin 2021, prerja cezariane është në rritje si procedurë në të gjithë botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qytetin e Kamenicës, ku rreth 1500 persona janë të varur nga asistenca sociale me simdhëndësia Feride Dermaku, me vullnetare të tjerë të kryq të kuq kujdeset për dhjetra të moshuar që janë pa kujdesje. Feridia, nën e tre fëmijeve, krahas më simdhënjes, njëherë në javë angazhohet për punë vullnetare për t'i ndihmuar bashkëqytetarët e saj. E dëgjojmë këtë rubrikë në vazhdim, të përgatitur nga Gentiana Kadriaj.
Të paktën një herë në javë, Feride Dermaku e di sakt se çfarë do të bëj pasi ta përfundoj mësimdhënien në shkollën dëshmore të kombit në Kamenicë. Ajo niset drejt degës së kryqit të kuq, ku është vullnetare prej vitit 2010. Në ditët e para të shkurtit, Feridia dhe vullnetaret e tjerë po bënin gati pako ushqimore, higjienike dhe medikamente për të moshuarit pa përkujdesje në këtë komunë.
Shkum, edhe mas andaj dalin në...
Prej punës e vullnetarit, kom su gjithshka. Kom pa gjithshka, edhe jom përbal me gjithshka. Kom mendu që nuk ka familje që nuk ka ushqem, që nuk ka veshmbathje, që është okej gjithshka. Puna në teren e ka dëshmu të kundërtën, që me të vërtet hala kemi nevoj me ju ndimu, hala kemi nevoj me okon shoqëri organizume, edhe hala kemi nevoj me pas simburoj humanizmin. Është gjëja ma e mirë që mundët me e bo gjithë se cili.
Mësim dhe nja, profesion të cilin filloj të ushtroj në vitin 2006, nuk e pengon në aktivitetin vullnetar, por vetëm sa i ndihmon, duke a bërë më të letë të identifikoj raste që ka nevoj për ndihmë. Aktivitetin vullnetar, Feridia e nisi në moshën 24 vjeçare dhe as tani që është nën e tre fëmijëve, nuk e ka ndalur.
Unë jam nënë edhe tre fëmijëve, jam edhe bashkëshorte, po jam edhe vullnetare. Me një koordinim të mirë, edhe me një plan të mirë, po besoj që ja del. Ka njëherë, do këtë shumë e fështirë, po jo e parreqme. Mun është me e bo, mjafton me e doshtë, mjafton me e ndi ato që e bënë, edhe nuk është që është e pamundur.
Duke qenë mësimdhënëse, Feridia ka kontakte të shumta me njerëz dhe kjo bën që shpesh herë në adresën e saj të vinë kërkesa të ndryshme për ndihmë.
Ka raste kur më shkruajnë përmes rrjeteve sociale, ka raste që edhe kam takim me ta ose i njoh, ose takohemi rastësisht në rrugë dikon, ose gjejnë mënyra qysh më ardhe me kërku ndihmën. Punën vullnetare unë e kryej edhe brenda shkollës, se shoh një fëmijë që ose ka rrobat grisuna, ose ka ndaj problem shëndetësor, ose ka diçka që nuk është ka shkon mirë me ta.
Feridia thot se gjithë secili mund të kontribuojë në familje dhe komunitet.
Është diçka që nuk përshkruhet. Mundet me e bo secili. Nuk ka dallim. A është mësimdhënëse, a është nxënëse, a është drejtar, a është çka do qoftë, se cili mundet me e bo dhe dyrët e kryqit ko që janë gjithmonë të hapura për vullnetartë.
Në Kamenic, më shumë se 400 familje me rreth 1500 antar përfitojnë nga skemat sociale. Në mesin e tyre janë rreth 40 të moshuar, për të cilët kujdeset feridja dhe vullnetarët e tjerë të kryqit të kuq në Kamenic.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga e hëna 12 shkurt, qytetarët e Maqedonisë së Veriut, të cilët nuk kanë arritur të pajisen me dokumente të reja personale, nuk do të mund të udhëtojnë jashtë vendit pavarësisht se atyre ekzistuese nuk u ka skaduar afati. Autoritetet zotohen se do të përforcojnë kapacitetet për të ndarë më shumë dokumente të reja. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se ndjehen të bllokuar pavarësisht se shqyrtojnë edhe mundësinë që ta padisin shtetin pasi nuk mund të realizojnë udhëtime jashtë vendit, gjithsesi të kthehen në vend ku janë me punë të përkohshme në vendet e BE-s, SHBA-s dhe Kanadas. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Djem se janë bllokuar në një burg të madh në shtetin ku jetoj, thot kështu për Radio Evropa e Lirë Mila Tucevic, e cila të premten u kthye zhgënjur nga përgjigja që mori në sportelin për marrjen e të dhënave biometrike për nxjerrjen e dokumentave të reja personale. Pse mos të shkoj të shoh motrën dhe familjarët e mi, të cilët ndodhen në Sarajevë? Kjo nuk është e drejtë. Megjithse vetëm para 2 vitesh nxorra pasaportën, fati i të cilit nuk ka skaduar. Unë mbetem e bllokuar këtu, ndërkohë që motra është e sëmurë dhe nuk mund t'i gjendem pranë në këto ditë të vështira, thot Mila Tucevic. Nga ana tjetër, Emilia thot se nuk mund të kthehet në Kanada tek fëmijët e saj pasi nuk arrin të marr pasaportën, megjithse është fotografuar në fillim të janarit. Emilia Nastevska është një nga ata që është qyrton mundësitë për të ngritur padi ndaj shtetit. Të drejtat e qytetarëve janë shkelur pasi pamundsohet lëvizja e lirë. E di se kjo do të jetë një proces i vështirë, por nëse paraqitet një iniciativë ku do të mblidhen më shumë qytetarë që do të padisin shtetin, do t'i bashkangjitem kësaj nisme, thot Emilia Nastevska. Ndërkohë Bujar Ramadani, i cili është me punë të përkohshme në Gjermani, thot se ka rrezik që të humbas punën pasi ka marrë leje vetëm për 2 javë për të ardhur në Shkup që të nxjerrë dokumentat e reja. Por këtë nuk arrin të realizoj as me procedurë të përshpejtuar, edhe pse ka paguar 3 fishin e taksës për nxjerrjen e pasaportës së re. Qytetarët shprehin revoltën e tyre pasi Maqedonia e Veriut, edhe pse ka marrë obligim që të ndryshoj dokumentat e udhëtimit, edhe pas vitit 2019 ka vazhduar të lëshoj dokumentat personale ku nuk figuron shtojca e Veriut. Kështu që ata kanë dokumente që nuk u ka skaduar afati, por të njëjtat në bazë të marrëveshjes së prespës nuk janë të vlefshme pas 12 shkurtit. Autoritetet zotohen se do të përforcojnë kapacitete për të ndarë më shumë dokumenta të reja. Shoqata e avokatëve të rinj thot se qytetarët që mendojnë se janë të dëmtuar apo se u janë shkelur të drejtat personale, do të duhet të dëshmojnë se shteti ka vepruar në mënyrë të paligjshme, duke lëshuar dokumenta personale me emrin e vjetër të shtetit, megjithse që nga janari i vitit 2019 janë bërë ndryshimet kushtetuese. Me këtë është ndryshuar dhe emri i shtetit. Edhe nga Komiteti Helsinkit kanë theksuar se 1 milion qytetarë të Maqedonisë së Veriut, për shkak të mosmarrjes së dokumentave të reja personale me emrin e ri të shtetit, nuk mund të gëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe themelore njerëzore, atë për lëvizjen e lirë. Do kujtuar se ndryshimi i dokumentave buron nga marrëveshja e prespës e nënshkruar më 17 korrik të vitit 2018 ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, në sajet të cilës ju dha fund mospajtimeve të kahmoshme mes dy shteteve. Në bazë të marrëveshjes së prespës, dokumentat personale duhet të ndrohen në përputhje me emrin e ri të shtetit brenda 5 viteve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, përkatësisht deri më 12 shkurt të vitit 2024. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.